นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาลาหะเวปัญจคันธาติติณ โอกาสนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในภาราคือภาระของขันห้าคาถา เพื่อเป็นเครื่องสวดสงองค์กสัทธาบารมีที่ท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันเดินทางกันมาก็เพื่อมาแสวงหาความรู้และก็ความเข้าใจตามที่องค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้แสดงเอาไว้เมื่อ 2,554 ปีกว่าการเวลาก็ล่วงกันมายาวนานถึงเพียงนี้ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2554ก็ใกล้เวลาที่เราทุกคนจะได้พบกับสิ่งที่เป็นมงคลโดยเฉพาะเมื่อวันถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันที่เรามนุษยชาติทั้งหลายแล้วก็เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายพร้อมทั้งเทวดานางฟ้าพรหมพากันมีจิตใจเบิกบานยินดีที่ได้ต้อนรับพระผู้มีบุญญาธิการที่จะได้เสด็จลงมาประทานความสว่างสวยให้แก่หมู่ชนทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์และความทรมานในการนั้นคือล่วงเวลาอีกไม่กี่วันเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาธิการผู้สะสมกำลังบารมีอันมีทานเป็นต้นเนิ่นนานและก็ยาวนานนับชั่วหลายอสงไขยกับทรงใช้กำลังใจเนี่ยมุ่งมั่นที่เห็นแก่ความทุกข์แห่งตนและก็ความทุกข์ของบุคคลอื่นเป็นกำลังคือถ้าทุกคนมีความสุขแล้วกำลังใจที่จะหาทางเพื่อความพ้นทุกข์คงมีไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าทุกคนกำลังเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานใจเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีกำลังใจเห็นแก่ความทุกข์ที่ไม่อาจจะทนต่อไปจึงได้เพียรพยายามที่จะปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ภัยโดยเฉพาะทุกข์อันเกิดจากความโลภทุกข์อันเกิดจากความโกรธและทุกข์อันเกิดจากความหลงรักกับโลภมันก็เป็นตัวเดียวกันครูบาอาจารย์ของเรานั้นก็กล่าวอย่างนี้ก็จริงอย่างที่ท่านว่าจะรักในฐานะของโลภกับรักในฐานะของผู้ให้ก็คนละรักกันนะแต่เขาเขียนเหมือนกันออกเสียงก็เหมือนกันถูกไหมล่ะเวลามาใช้ภาษาไทยก็ต้องแยกคำต่อว่ามันต่ออะไรอย่างนั้นถ้ารักแล้วโลภอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ถ้ารักแล้วให้อย่างนี้ก็เป็นสุขใช่ไหมล่ะถ้ารักอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่ารักอะไรรักมึงนั้นรักควายเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่นั่นแหละก็เป็นเรื่องของภาษาแต่ภาษาทางใจก็หมายความว่าทุกข์ทั้งหลายอันเกิดจากความโลภเนี่ยเราพระโพธิสัตว์หรือแม้แต่เราทุกคนเนี่ยก็รู้เห็นเป็นใจกันไปในทางเดียวกันว่ามันทรมานมันทำให้เราทะเยอทะยานและก็เราร้อนในจิตใจเวลาเราเกิดไฟขึ้นมาคือมันอยากได้ขึ้นมาแล้วยั้งใจไม่ได้คือมันไม่มีเหตุมีผลอะไรมาคอยค้ำมันไว้หรือว่ากันมันไว้มันคงทะลักไหลออกไปเพื่อจะดิ้นรนเพื่อให้ได้มาจนได้คราวนี้ว่ามันก็จะไม่มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนะหมายความว่า มันไม่คิดอะไรให้มันละเอียดคิดจะเอาคิดจะอยากให้ได้ดังใจที่ปรารถนาอย่างเดียวใครจะเดือดร้อนหรือไม่ก็ไม่คิดตัวเองจะเดือดร้อนหรือเปล่าก็ไม่สนตัวเองมีความทุกข์หรือเปล่าก็ไม่ได้มองมันเหมือนกันมองแต่ผลที่ต้องการให้เกิดว่าสิ่งที่เราปรารถนาจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอมันเป็นไฟนะไฟที่มันคอยเผาผลาญจิตใจของคนนั้นคนนี้เหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้ที่ปรารถนาที่จะรื้อยกขนสัตว์ที่เต็มไปด้วยไฟอันเต็มไปด้วยมีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเป็นต้นใช่มั้ยล่ะไฟเหล่านี้มันเป็นทุกข์ที่คนทั้งหลายเนี่ยอาจจะมองข้ามเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติวิสัยแห่งผู้ที่ต้องการได้มาคือว่าคนมันเกิดมามันต้องแข่งขันกันใครดีใครได้เขาว่ากันแบบนั้นนั้นทุกคนถ้าคิดในทางเช่นนี้ก็คงจะไม่มองทุกข์ของตนว่ามีคงแต่มองว่าสิ่งที่ตนจะได้มาคือความสุขที่ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างทำใครทำใครได้ใครทำได้มากก็มีความสุขมากใครนิรนได้มากก็ดีมากได้ตามใจปรารถนาแต่เขาหารู้ไหมว่าผลของใจที่เขากำลังนิรนอยู่นั่นแหละมันเหมือนก็กองไฟที่เผาใจเขาตลอดเวลาซึ่งอาจจะนำพาให้เขาตายในเวลานั้นก็ตกนรกไปอบายภูมิก็ได้ถ้าไม่ตกนรกก็ตกนรกทั้งเป็นคือยังไม่ตายก็ตกนรกคือไม่มีความสุขสบายให้เขารู้สึกได้มีแต่ความทุกข์ทรมานในจิตใจอยู่ค่ำเช้าเรื่อยไปว่าเขาต้องได้เขาต้องมีลองเขาอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วใครจะมาฝังไม่ได้ยังไงเสียเส้นทางนี้จะยากเย็นเข็นใจเพียงใดเขาก็ต้องเอามาให้ได้มันไม่เหมือนกับเราพอใจที่ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นความเยือกเย็นเป็นสุขอันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับโลกแต่มันเกี่ยวกับการอยากให้มากกว่าอยากได้ว่ามันเป็นความเยือกเย็นเช่นเราอยากอะไรเราอยากให้ตัวเราพ้นจากทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่มีไฟเผาใจเราแต่มีแต่ทำให้เรารู้สึกสัมผัสกับความเยือกเย็นเป็นสุขภายในอยู่เรื่อยๆไปยิ่งเราพยายามอยากให้ตัวเราเป็นสุขมากเท่าไหร่การเวลาของใจเราทุกวี่ทุกวันมันก็ได้รับความเยือกเย็นขึ้นเรื่อยๆไปจนเรารู้สึกว่ามันเย็นขึ้นมันเบาใจขึ้นมันมีความสงบสงัดภายในเป็นตัวรู้ให้เราทราบว่าความเยือกเย็นความสงบความไม่ได้ดิ้นรนกระสับกระส่ายความไม่คิดจะประทุษร้ายใครแต่มีใจปรารถนาให้ตนเองนั้นให้ความสุขเกิดกับใจของตนได้ความรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนให้ใครเดือดร้อนสิ่งนี้เราไม่ได้ไปเบียดเบียนกับใครไม่ได้ปรารถนาทำให้ใครต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้เช่นว่าเราอยากได้ตัวเราไปอยู่บนสวรรค์อยากให้เรามีความสุขอยู่ที่พรหมโลกอยากให้เรามีความสุขอยู่ที่แดนนิพพานอย่างนี้หรือว่าเราอยากมีความสุขอย่างคนที่มีศีลมีธรรมเราอยากมีความสุขอย่างคนที่เป็นผู้ให้ผู้ได้สงเคราะห์ผู้มีโอกาสได้ทำให้คนอื่นเป็นสุขบ้างคือมันเป็นความอยากของเราแต่เป็นความอยากให้ตัวเราเป็นสุขมันไม่ได้เป็นความอยากให้ตัวเราได้มาซึ่งสิ่งของความอยากได้มาซึ่งสิ่งอื่นๆที่มันไม่ใช่ภายในคือใจเราถูกไหมล่ะมันคนละอย่างอย่างที่เราโลภมันคือต้องเอาของคนอื่นมาเป็นของเราเอาคนก็ได้เอาสัตว์ก็ได้เอาวัตถุธาตุทั้งหลายก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้เพื่อเป็นตัวแทนของความสุขแต่เราให้ตัวเราคือให้ใจเราเป็นสุขมันไม่มีสมบัติที่กล่าวมาทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของมันไม่มีแต่การให้ใจเราเป็นสุขคือการทำยังไงให้ใจมันเยือกเย็นให้ใจเรามันเต็มด้วยความเมตตาและกรุณามีจิตมุทิตาแล้วก็ไม่ฝืนกฎของธรรมดาอย่างนี้ต่างหากล่ะคือให้ใจของเราเป็นสุขอยากให้ใจจิตใจของเราเป็นสุขมันจึงไม่ใช่กิเลสแล้วก็ตัณหาไม่มีอุปทานแล้วก็ไม่มีอกุศลกรรม เห็นไหมล่ะกิเลสก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอุปทานที่ยึดถือสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายหรือสิ่งนอกภายนอกว่าเป็นของที่เป็นสุขมันก็ไม่เกิดมันเกิดอย่างเดียวคือว่ามันเชื่อว่าความสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจเราคือตัวเราถ้าเราไม่คิดจะให้เราเราก็ผิดความเป็นปกติคนปกติต้องทำให้ตัวเองเป็นสุขจึงจะสามารถทำให้คนอื่นเป็นสุขตามได้ไม่ใช่คอยที่จะทำให้คนอื่นก็เป็นสุขแต่ตัวเองมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอยากคายอย่างนี้มันไม่ใช่ผู้ให้แต่เป็นผู้โลภอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นก็อาจจะมองข้ามไปเช่นอะไรก็อาจจะอยากได้ชื่อเสียงอาจอยากได้ลาภสักการะอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้เป็นต้นเขาว่ามันเป็นความสุขของเขาก็จึงพยายามทำเพื่อให้เราได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ซึ่งต่างกับพระโพธิสัตว์เจ้าหรือเหล่าพระอริยสาวกพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายมีแต่พยายามทำให้ใจของตนเป็นสุขมากกว่าเพราะถ้าจิตเราไม่สงบปัญญาก็ดับความคิดที่จะสงเคราะห์ให้คนอื่นเขาได้พ้นจากทุกข์มันก็ไม่เกิดถ้าจิตของเรามันหยาบเกินไปมีความกระด้างกระเดื่องมีจิตใจหยาบคายมีจิตใจเต็มขาดความรักความกรุณาอย่างนี้จะนำพาสิ่งดีๆไปให้กับใครเขาได้นอกจากนำความถ้อยคำวาจาหรือกริยาที่เต็มด้วยความเดือดร้อนมากกว่าถูกไหมนั้นความสุขอันเกิดจากใจที่เราให้ตนเป็นใหญ่มันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ในพระศาสนาขององค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้นะว่ามโนบุพผังมโนคัมมามโนเศรษฐามโนมายาอย่างนี้ภาษาแขกก็ไม่เคยคล่องไม่ได้เกิดประเทศเขานะแต่เกิดในประเทศของเราก็ต้องว่าภาษาไทยเขาว่าใจเป็นใหญ่หรือเรามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานถูกไหมล่ะใจเราเป็นประธานใหญ่มากทุกอย่างออกจากใจของเราทั้งหลายเหมือนกับคนทำงานถ้าประธานสั่งก็ประธานเป็นใหญ่ลูกน้องบอกอย่างนั้นดีลูกพี่บอกอย่างนั้นว่าดีแต่ประธานบอกว่าไม่ดีก็ต้องหยุดจริงไหมล่ะนั้นประธานเป็นใหญ่ก็หมายความว่าใจของเรามันเป็นใหญ่ใครจะว่าดีใครจะว่าเร็วก็ยังไม่เท่ากับใจของเราเป็นคนว่าเองคนอื่นจะว่าร้อยคนพันคนว่าอิตานี่ใหญ่นี่เร็วมากแต่เราบอกว่าเขาดีคนร้อยคนพันคนบอกคนนี้ดีมากแต่เราบอกว่าเขาเร็วใครเป็นใหญ่คนทั้งหลายไม่ได้เป็นใหญ่ต่อใจเราคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นใครจะมีคุณวิเศษความดีมากแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นใหญ่กว่าใจเราใจเราสิเป็นใหญ่เป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาหรือว่าไม่เอาจะทำหรือว่าไม่ทำฉันจะเป็นคนว่าเองว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ถูกหรือว่าผิดใจเป็นใหญ่ไหมล่ะผลของใจที่มันคิดมันก็ตกอยู่กับตนเองคือว่ามันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นทุกข์ไอ้ผลที่มันเกิดสำเร็จในใจก็คือผลนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำเร็จที่ใจคือผลมันเกิดที่ใจเราจะทุกข์ก็ตรงใจเราจะสุขก็ตรงใจเรานั้นทั้งใจเป็นใหญ่ทั้งใจเป็นประธานสำเร็จที่ใจเรามันเนื่องกันและกันอย่างนี้มันเป็นความจริงไม่อาจจะเอาอะไรมาเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไปได้ในสัจจะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นจริงเสมอเขาใช้คำว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองนั้นเมื่อใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธานทุกอย่างมันสำเร็จที่ใจเราถ้าเธอมัวแต่เอาของสิ่งอื่นมาทำให้ใจของเธอเป็นสุขมันก็ไม่ใช่เธอเป็นนายเขาเป็นนายเงินเป็นประธานเงินเป็นนายจะสำเร็จไม่สำเร็จเป็นสุขได้เป็นทุกข์ก็ขึ้นที่เงินคนนู้นเป็นนายสัตว์เป็นนายจะสำเร็จไม่สำเร็จเป็นสุขได้เป็นทุกข์ก็ขึ้นกับคนและสัตว์เดรัจฉานถูกไหมเพราะเราถือเอาว่าถ้าได้เข้ามา ถ้ามีสิ่งนั้นถ้าได้สิ่งนี้เราเนี่ยจะเป็นสุขมากเราจะพ้นจากความทุกข์ไปก็เป็นอันว่าเราเอาคนอื่นมาเป็นนายเราเราเป็นขี้ข้าพูดง่ายๆจ้ะนะถ้าเขาไม่ให้เราตายหมดกันผลนั้นก็ตกแต่เราคือทุกข์เราไม่คิดว่าใจเราเป็นทุกข์เพราะเราแต่คิดว่าเขานั่นน่ะไม่ให้เราเขาเป็นคนก่อความทุกข์ให้กับเราเขาเป็นคนเลวเขาไม่ใช่คนดีเขาไม่พูดวาจาดีเขานั่นแหละทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่เราแทนที่จะโทษว่าเราในคิดไม่เป็นมองไม่เห็นความจริงซะเองเราไม่ได้เอาใจเราเป็นนายเราไม่ได้เอาใจเราเป็นประธานเราไม่เห็นผลว่าสุขหรือทุกข์นั้นมาเกิดเพราะใจเราเป็นที่สำเร็จแล้วแต่เรากลับมองสิ่งที่เป็นภายนอกที่องค์เสด็จพระประทีปแก้วทรงตรัสว่าทำทั้งหลายที่ปรากฏภายนอกเหล่านี้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลอะไรเราจะดึงเข้ามาเพื่อให้เราสุขทุกข์ได้ที่ไหนมันเป็นของปลอมแต่ทุกคนก็เกิดอุปทานในใจถือเอาว่ามันเป็นของจริงมันจึงมีทั้งกิเลสคือความเศร้าหมองเพราะมันจึงมีตัณหาเพราะความอยากได้ก็เพราะมันมันมีอุปทานก็เพราะอาศัยยึดถือมันมันมีอกุศลกรรมก็เพราะสร้างจากมันมันไม่ได้มาเราก็จิตคิดชั่วมีวาจาชั่วมีการกระทำชั่วเกิดอกุศลไหมล่ะเขาแปลว่าโง่ไงล่ะอกุศลนะนั่นอาการที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมมันจะเกิดจากแรงของคำว่าความโลภคือไฟที่เกิดจากความโลภไฟที่เกิดจากความโกรธไฟที่มันเกิดจากความหลงทั้ง3อย่างนี้แหละมันจึงมีผลคือทำให้กิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมมันเกิดค่อยๆคิดตามไปนะแต่เวลาที่เราอยากให้เราเป็นสุขคำว่ากิเลสมันก็ไม่เกิดคำว่าตัณหามันก็ไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ได้เอาภายนอกมาเป็นที่ยึดมั่นหมายมั่นแต่มันเอาใจซึ่งเป็นนามธรรมคือตัวเราแท้ๆเป็นที่ยึดมั่นหมายมั่นเพราะใจเราเป็นนายนะเรายึดว่าใจเราเป็นนายใจเราเป็นประธานนะเรายึดว่าใจเราเป็นประธานใจมันสำเร็จที่ใจเราคือสุขก็เกิดที่ใจทุกข์ก็เกิดที่ใจเรานี่เราก็เชื่ออย่างนี้แต่มันเป็นความเชื่อที่เป็นอัตตาคือเป็นตัวตนมันไม่เป็นอนัตตาไม่เหมือนสิ่งที่เป็นภายนอกมันเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับสลายไปเอาถือเป็นสาระสำคัญมั่นหมายอะไรไม่ได้แต่ไอ้ใจของเราเนี่ยมันไม่เป็นอนัตตาแต่มันเป็นอัตตาคือมันเป็นตัวเรามันเป็นของเรานั้นเราอยากให้เราเป็นสุขมันไม่ใช่กิเลสตัณหาถูกไหมมันไม่มีอุปทานแล้วมันก็ไม่อาจจะสร้างความโง่ที่เกิดในตัวเราได้เพราะนี่คือความฉลาดก็เรียกว่ากุศลความเศร้าหมองก็ไม่มีตัณหาก็ไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิดเกิดแต่กุศลคือความฉลาดอย่างนี้พอเราน้อมจิตเพื่อให้ใจของเราเป็นสุขมันจึงของที่ปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงเราหยุดความคิดชั่วไว้สักนิดยั้งใจไว้เสมอว่าตอนนี้ฉันไม่คิดถึงมันฉันขอนึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตของเราสงบไว้ก่อนหยาบที่พอแตะต้องได้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เรามองสามารถมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ก็คือพระรูปพระโฉมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้สิ่งที่เราสามารถฟังได้เป็นเสียงหรือตาเรามองเห็นเป็นตัวหนังสืออ่านออกได้ก็คือพระธรรมคำสั่งสอนเราสาวกขององค์เสด็จพระชินวรบรมศาสดาที่แสดงถึงปฏิปทาให้เราได้เห็นก็เป็นเนื้อนาบุญที่เราได้สามารถปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามท่านได้ไม่ผิดทางนั้นคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นั้นแม้นจาคะคือทานอันเป็นเครื่องบริจาค ก็ดีศีลอันเป็นเครื่องพึงปกติของคนที่พึงปฏิบัติอยู่ก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของการมองเห็นความเป็นจริงที่สามารถมองได้คือความตาย มองได้กระทั่งร่างกายนี้เป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นท่อนนี่ก็มองได้แม้กระทั่งเราจะสามารถจะอุปมาถึงความสุขอันยอดเยี่ยมที่ไม่ต้องพึงอาศัยอะไรคือเมื่อเราดับความอยากจะได้นิพพานก็เกิดก็เป็นอุปสมานุสติเป็นกรรมฐานนะในใจของเรานั้นสามารถจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกหรือทุกขณะจิตก็ว่าได้ให้เราเป็นสุขให้เราเป็นนายให้เราเป็นใหญ่และก็ให้เราเป็นประธานให้ใจของเราได้รับผลจากการกระทำของตัวมันเองคือเป็นสุขของมันเองไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนญาณอันเป็นเครื่องรู้ก็เกิดที่ใจความรู้ทั้งหลายที่นอกเหนือจากความรู้ทั่วๆไปก็เกิดได้ที่ใจเราโดยเฉพาะที่เธอได้รับรู้เขาเรียกว่าทิพยคูญาณซึ่งมันต้องมีเฉพาะคนที่เขาตายไปแล้วแต่เรายังมีชีวิตอยู่ใจของเราก็สามารถเกิดญาณเป็นเครื่องรู้ทั้ง8ประการได้นี่เป็นความสุขไหมล่ะเป็นความสุขความสุขที่รู้จักว่าตายแล้วไปไหนเรารู้ได้เราจะได้เตรียมตัวเราว่าเราจะเตรียมไปที่ไหนเราทำกรรมอะไรมันถึงเกิดเรื่องไม่ดีไม่ร้ายเกิดกับเราตอนนี้เราก็ทราบได้ทำให้เราคลายความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลอื่นๆซึ่งไม่ใช่ความจริงสามารถจะอย่างรู้ได้ว่าเมื่อชาติที่แล้วเราเกิดที่ไหนไปทำอะไรสุขทุกข์ทุกวันนี้มันมาจากอะไรเราก็ทราบไม่ยากอดีตเราก็ทราบอนาคตเราก็รู้ทำให้เราสามารถตัดสินใจที่จะอยู่จะไปโดยไม่ต้องลังเลสงสัยญาณทั้ง8ประการที่เกิดขึ้นในใจก็มาจากใจของเราไม่ได้มาจากที่ไหนผลคือมันสำเร็จก็ทำให้เราเป็นสุขไหมเป็นผู้ที่มีจิตเป็นสุขเพราะว่ารู้ตามจริงจึงยอมรับนับถือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอารมณ์ได้ไม่คัดค้านในการปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเธอทุกคนผู้เป็นสาวกขององค์เสด็จพระประทีปแก้วย่อมจะต้องมองสัจจะคือความเป็นจริงไว้ว่าจิตของเราเท่านั้นแหละที่เป็นนายเราที่เป็นประธานของเราที่ให้ผลต่อเราไม่ใช่สิ่งอื่นไฟไม่ควรจะมาเผาตัวเราให้เสียไปความสุขไฟเหล่านี้มันเกิดจากการที่เรามองไปสู่สิ่งต่างๆเกิดความทะเยอทะยานเราก็คิดไปตามความจริงว่าไอ้สิ่งที่เราทะเยอทะยานได้อยากได้มาเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยมันทำให้เราสุขจริงหรือได้มาแล้วมันทำให้เราพ้นทุกข์จริงหรือลองคิดซิให้ดียั้งใจมองพิจารณาให้มารอบคอบว่าเราต้องการได้มันมาเพื่อประโยชน์อะไรถ้ามันเป็นสาธารณะมันเป็นประโยชน์ทั้งเราเป็นประโยชน์ทั้งในครอบครัวของเราเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายที่สามารถเกื้อกูลคนได้จำนวนมากเช่นเงินที่เราไปทำมาไปดิ้นรนแสวงหาทรัพย์มาได้ความสุจริตใจว่าอย่างนั้นเถอะนะเราขยันขันแข็งต่อสู้กับโลกเขาแล้วก็แลกกันมาได้ทรัพย์ปัจจัยที่เขาว่าเป็นของสมมุติใช้งานได้เราก็นำมันมาเพื่ออะไรก็เพื่อมาสงเคราะห์ทั้งตัวเราสงเคราะห์คนในครอบครัวของเราคือมีพ่อแม่ของเราเป็นต้นบุตรหลานที่เราต้องดูแลรักษาครอบสงเคราะห์กับคนที่ควรจะสงเคราะห์เช่นว่าครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อเราแล้วก็สงเคราะห์สมณะชีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้การแสวงหาทรัพย์ของเราไม่เป็นไปเพราะความโลภครอบงำจริงไหมล่ะแต่มันเป็นไปเพราะว่าใจเราคิดจะให้เราอยากได้ให้เราเป็นสุขเราไม่ต้องมาเจอทนทุกข์เพราะการที่ต้องคอยขอคนอื่นเขานั่นประการที่หนึ่งเราไม่ต้องไปทุกข์เพราะต้องไปยื้อแย่งของใครเขาเราหาได้เองนั่นประการที่สองถูกไหมล่ะเราก็ทำเพื่อเราทรัพย์ได้มาเราก็ทำได้อย่างอิ่มใจเพราะนี่เป็นของเราที่เราสามารถจะสละไปสงเคราะห์ใครเขาเราก็อิ่มเอมในการทำความดีของเราง่ายกว่าที่เราได้มาจากคนอื่นเขาให้เราเสียด้วยจริงไหมล่ะนี่เราก็ให้เราแค่นี้มันน้อยสำหรับใจเราที่กำลังคิดอยู่เราจึงเอาความคิดของเราว่า ที่เราเหนื่อยยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยมันยังไปกระจัดกระจายช่วยเหลือคนจำนวนมากที่เรารู้จักแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักมันเป็นสาธารณะที่เป็นทานของเราโดยกว้างขวางไม่หวังผลตอบแทนจากใครพ่อเราจะยินดีกับเราไหมแม่เราจะพอใจสิ่งที่เราให้เขาไหมเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนกตัญญูหรือว่ารักเราหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นคนอื่นนั่นเล่าก็ไม่ต้องคิดกันเรามีความสุขของเราภายในใจนั้นว่านี่คือทำให้ใจของเราเป็นสุขหนึ่งเราไม่โลภพอเราไม่โลภไฟของความโลภไม่เผาผลาญใจเราแล้วสบายไหมล่ะสบายเมื่อเรามองทุกคนด้วยความรักและความเมตตาสงสารเราก็ไม่โกรธใครง่ายๆถึงมันจะกระทบใจเราให้เรารู้สึกได้แต่เราก็ระงับมันได้เพราะว่าหากเราไปฉุนเฉียวหรือว่าเกลียดโกรธเข้าๆเราก็จะกลายเป็นไฟเผาใจเรากลับเอาเขามาเป็นนายเอาเขามาเป็นประธานเอาเขาเป็นตัวผลทำให้ใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าไม่มีเขาตายสิมันตายซะเราคงสบายไหมก็ไอคนนี้ตายคนหน้ามันก็มีไอคนนี้มันตายหาไปแล้วไอคนหน้าก็ยังให้เราตายทำให้เราโกรธได้ต่อไปมีไหมล่ะโกรธได้เกลียดได้อีกนั้นถ้าเราถือเอาคนบ้างเอาสัตว์บ้างเอาสิ่งของบ้างมาเป็นนายเราเราก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งนี้ต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุดแต่ฟังอย่างนี้ก็ช่วยคิดตามต่อไปนะว่าเวลาเราพิจารณาถึงความเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นตัวเราเป็นของเราที่เรียกว่าจิตอันนั้นน่ะจริงใช่ไหมล่ะสิ่งที่ทำให้เราเป็นสุขได้ก็เพราะจิตของเราอันนั้นก็จริงสิ่งที่ฝึกได้ทำได้ตามความปรารถนาก็คือใจเราอันนี้ก็เป็นความจริงอีกนั้นความจริงเขาเรียกว่าธรรมเป็นธรรมที่มีความปราณีตธรรมที่มีความผลแห่งใจที่เราเป็นสุขเหมือนกันธรรมเหล่านี้ถึงจะเป็นอนัตตาในการเวลาที่เรียกว่าปัจจุบันอารมณ์ก็ดีแต่มันเป็นธรรมที่ส่งให้เราไปถึงที่สุดคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ธรรมทั้งหลายที่เป็นที่เรายึดถือเป็นภายนอกไอ้นั่นเป็นเขาไอ้นี่เป็นเขาไอ้นั่นเป็นของกูทำเหล่านี้สิยึดถือมันเราก็มีแต่ไฟเผาใจเราตลอดไปนั้นการปฏิบัติมันจึงเป็นของที่ไม่ยากหากเธอเป็นคนที่มีกุศลผลบุญติดตัวมาเธอฟังแล้วเธอจะพิจารณาได้ว่ามันเป็นจริงตามที่พระท่านว่าแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ทำกุศลมาน้อยก็กลายเป็นคนฉลาดน้อยคิดตามเขาก็ไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอกุศลกรรมคือทำไว้มากมันทำให้เราไม่ฉลาดคนฉลาดหมายถึงว่ายามกุศลให้ผลก็จะกลายเป็นคนฉลาดแต่ยามที่อกุศลมันให้ผลมันก็ฉลาดไม่ออกแต่ไม่ใช่ว่าคนนั้นจะไม่ฉลาดนะโง่หรือฉลาดมันไม่ได้อยู่ที่จิตมันอยู่ที่บุญกับบาปนะจิตเนี่ยมันฉลาดตลอดเวลาของมันเองได้เพราะว่ามันมีญาณเป็นเครื่องรู้ได้ถูกไหมล่ะมันไม่ต้องมีคนสอนขอให้มันสงบอย่างเดียวเถอะมันสามารถจะอย่างรู้อะไรอะไรก็ได้แต่ถ้ามันไม่สงบสักอย่างเดียวก็แสดงว่าอกุศลกรรมมันครอบงำมันทำให้คนคนนั้นไม่มีโอกาสที่หาความสุขได้ด้วยตนต้องไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นของภายนอกที่มันคอยหลอกให้คนนั้นน่ะจมอยู่กับความทุกข์ไม่ต่างอะไรกับภาพลวงตาของเหล่าสัตว์นรกที่เวลาเขาสัตว์นรกมันอุบัติเกิดขึ้นมาในขุมนรกขุมใดขุมหนึ่งโดยเฉพาะขุมที่เรียกว่าเป็นบริวารของขุมนะเขาจะมีคือภาพที่มันเกิดเนี่ยมันลวงตาเขามันไม่ได้เป็นภาพตามจริงอย่างเช่นว่าเขาอุบัติเกิดมาเป็นสัตว์นรกออกมาจากขุมใหญ่ก็ต้องถูกเปิดประตูมาผ่านขุมย่อยก็เรียกบริวารของขุมมันมี4ขุมออกมา4ข้างใช่มั้ยใครออกข้างไหนก็เจอขุมนั้นเหมือนกันก็เรียกบริวารของขุมเวลามันออกมาปั๊บภาพมันจะเห็นถึงภาพที่ อย่างเช่นมันเห็นทะเลคนมันกระสับกระส่ายมันอยากน้ำมันอยากจะกินน้ำนะมันเห็นน้ำเข้ามันก็รีบวิ่งลงทะเลพอลงไปทะเลกลับไม่ได้เป็นทะเลอย่างที่เขาคิดมันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำกรดจะว่ายแหวกว่ายขึ้นบกก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมีตะข่ายกั้นเอาไว้ไอ้ตะข่ายมันก็มีชีวิตมันยืดได้หดได้เข้ามาใกล้มันมันก็ยื่นทิ่มแทงแล้วมันก็วิ่งเข้าหาด้วยแล้วก็ทำให้สัตว์นรกก็ต้องทุกขเวทนาทรมานจนไม่อาจจะทนต่อความทรมานได้ก็หมดขาดใจมันรู้สึกมันขาดจากเวทนามันที่สุดก็เวทนามันก็ขาดพอขาดปั๊บมันก็อุบัติเกิดขึ้นใหม่ภาพที่ปรากฏมันก็เหมือนกับมีต้นไม้มีผลหมากรากไม้น่ากินหิวโหยมานานก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะกินผลไม้ถึงมาละพอปีนขึ้นไปปั๊บไอ้ผลไม้มันก็โล่งลงมาแทนที่มันจะเป็นผลไม้มันก็เป็นสระตราวุธเป็นคมหอกคมดาบพุ่งลงมาพร้อมกับเปลวไฟที่มาพร้อมๆกับหอกนั่นแหละสัตว์นรกเหล่านั้นก็ร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายมีสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวบินทลาอยู่เบื้องบนก็พากันจิกพากันเคี้ยวกันขับจนไม่อาจจะเหลือชิ้นเหลือซากก็หมดไปอีกสภาพหนึ่งแล้วก็อุบัติเกิดใหม่แล้วก็เห็นสิ่งที่มีสภาพน่ารื่นรมย์สมนัสชื่นใจต่อไปอุปมาข้อนี้มันเป็นกรรมที่เบาเพราะมันเป็นบริวารของขุมโลกมนุษย์ใบนี้มันก็เป็นบริวารของขุมนรกขุมหนึ่งเหมือนกันที่เบาที่มันทำให้เรานั้นเล่าได้เห็นสิ่งน้อยสวยงามสิ่งนี้น่าชื่นชมยินดีสิ่งนั้นน่าอยากได้ได้ยินเสียงไพเราะก็หลงไหลใฝ่ฝันเห็นรูปโฉมนมพันงดงามก็หลงจิตพึงพอใจกันเห็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขว่าได้จากสิ่งนั้นได้จากสิ่งนี้เที่ยวแสวงหามันมาสุดท้ายเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นกองไฟถึงมันไม่เผาตัวเราให้ไหม้แต่มันก็เผาใจเราไหม้สะเกรียมเห็นไหมล่ะแต่การที่เราหลีกหนีมันออกจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียได้ก็เรียกหลีกออกจากบริวารของขุมนรกไปได้ก็คือเที่ยวหาเส้นทางเหล่าพระอริยะทั้งหลายที่เดินตามองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเราเดินตามท่านสิท่านบอกทานการให้ทำให้เราพ้นจากคำว่าโลภศีลตั้งใจรักษามีจิตเมตตาและกรุณาให้เราคลายพ้นจากความโกรธทั้งไฟโกรธโทสะอย่างนี้เป็นต้นเราเจริญคำภาวนาระงับจิตของเราไม่วุ่นวายคิดไปคิดมากับเรื่องที่ผ่านมาแต่เอาความคิดของเราตรึงไว้กับสิ่งที่เรากำหนดใจของเราต่อหน้ามีลมหายใจเป็นต้นแล้วก็ควบกับคำภาวนาที่เรานึกถึงชื่อขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นๆว่าพุทโธก็ได้แค่พุทยังไม่ทันโทจิตก็สงบพอจิตสงบไฟมันก็ดับพอไฟราคะโทสะโมหะมันดับปัญญามันก็เกิดถึงมันจะเป็นปัญญาเล็กน้อยแต่มันก็มีความเฉลียวฉลาดพอควรทำให้เราได้มองเห็นสิ่งที่เราได้มาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีค่ามากมายอะไรอุปมาเหมือนคนเขายกตัวอย่างไว้ว่าเขาบอกคนอยากได้นาฬิกาเขาว่าอย่างเงี้ยไอ้ตลกมันว่าไว้ไอ้นาฬิกาเนี่ยมันก็แค่เดินไปตามเวลามันไม่มีนาฬิกาเรือนไหนมันเดินเร็วกว่านาฬิกาเรือนอื่นหรอกมันเดินเท่าๆกันมันก็มีเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็มีวินาทีเหมือนกันถูกไหมมันบอกเวลาตรงกันถ้าตั้งให้ตรงกันนะมันก็เดินตรงกันนั่นแหละแต่ละกานาฬิกาเรือนนี้แค่20บาทแต่นาฬิกาเรือนนั้น2ล้านมันเดินเท่ากันเป๊ะมันบอกเราได้ว่าเวลานี้ถึงเวลาไหนอีกกี่เวลาจะถึงเวลานั้นอีกนานสักกี่เท่าไหร่มันก็บอกตรงกันเป๊ะเขาถามว่าทำไมต้องอยากได้นาฬิกาเรือนละ2ล้านนาฬิกาเรือนละ20บาทก็ใส่ได้ทำไมไม่ใส่ถึงไม่ใส่โชว์ใครกลัวอายก็เก็บไว้แค่ดูว่านี่เวลาแล้วอีกเท่านั้นถึงนี่อีกเท่านี้ถึงนั่นเราก็กะเวลาได้ว่าไม่ผิดพลาดเหมือนกัน เขาว่าอย่างนั้นจริงของมันถูกไหมล่ะมันคิดถูกเขาเรียกว่าคิดแบบคนฉลาดมันทำให้ไม่ต้องเสียเงินไปมากๆไปเพื่ออะไรไอ้นั่นก็เสียมากไม่ได้โชว์นาฬิกาไม่ได้โชว์เวลาแต่ก็โชว์นาฬิกาก็โชว์เครื่องประดับประดาของเขาต่างหากเราเขาเลยเสียมากหน่อยแต่ถ้าดูเวลาไม่จำเป็นต้องใช้เงินขนาดนั้นไปซื้อเวลามาหรอกนะเอานิ้วชี้ฟ้าก็เห็นเวลาแล้วว่าเท่าไหร่นะเที่ยงตรงไหมบ่ายกี่โมงนะวัดได้เหมือนกันแหละแล้วเรายกอุปมาข้อนี้ก็เพื่อให้เธอพิจารณาว่าเมื่อยามที่จิตมันมีความเฉลียวฉลาดมันก็หยุดยั้งความโลภง่ายผลจากการภาวนาถูกไหมล่ะผลจากการที่จิตของเราตั้งองค์ภาวนาให้ใจของเราสบายลงมาพอใจมันสบายสงบตามการเวลาของมันแม้แต่เล็กน้อยมันก็ฉลาดไวคิดพิจารณาอะไรมันก็แยกแยะได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนี้ควรเสียอันนั้นไม่ควรเสียที่ฉันต้องเสียเพราะฉันมีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เป็นไปเพราะความโลภแต่เป็นไปเพราะความเมตตาสงเคราะห์เราก็จำเป็นต้องซื้อต้องหาเหมือนของใช้ของที่เราจำเป็นที่จะต้องมีมันมาเนี่ยถ้าเราไม่แสวงหามันมาใครก็จะมาประทานให้ถูกไหมล่ะแต่ของที่เราได้มาเราก็ต้องคิดว่ามันเหมาะกับคนในครอบครัวเราไหมเหมาะกับเนื้องานที่เราจะใช้ไหมอย่างนั้นใช้แล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่เราให้ไปไหมอย่างนี้เป็นต้นถึงมันจะต้องเสียมากแต่มันคุ้มค่าไหมปลอดภัยไหมกับชีวิตสิ่งของที่เราต้องใช้มันเป็นเครื่องปกป้องมันคุ้มไหมไม่ใช่สร้างบ้านก็ไปซื้อบ้านปลุกอย่างเงี้ยราคามันถูกใช่ไหมล่ะปวดมันกินไปครึ่งหลังเอาเถอะว่ามันถูกดีอย่างเงี้ยใครฟรีๆก็เอาต่ำนิดสำหน่อยก็พออยู่ได้ถูกไหมล่ะแต่ถ้าเรามีเงินมากเราจะไปขี้เหนียวมันทำอะไรเอาพอที่จำเป็นต้องการใช้แล้วก็ใช้มองประโยชน์มันเป็นหลักถูกแพงมันไม่สำคัญเหมือนหลวงพ่อเนี่ยเวลาท่านไปต่างประเทศสงเคราะห์คนไปด้วยเนี่ยที่ช่วยเขาไปสงเคราะห์คนในต่างแดนเสียเงินเป็นหลักล้านท่านก็ยอมเสียก็เพื่อหวังให้คนที่ก็อยู่ต่างแดนมีความเข้าใจในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือว่าไปนิพพานได้สักคนก็คุ้มเวลาท่านไปท่านนั่งเครื่องบินไอ้เครื่องบินก็มีหลายยี่ห้อเขานะประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นก็มีแต่ก็บอกประเทศไทยมันแพงท่านบอกแพงก็คนไทยพูดภาษาไทยฟังง่ายรู้เรื่องนั่งมาสบายบนภาษาไทยใช่ไหมล่ะไม่ต้องพูดภาษาอื่นเขาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องไปไหนมาไหนก็สบายมันจะแพงหน่อยมันก็สบายแต่บอกเดินทางไกลๆมันแพงมันไม่ถือว่าแพงถือเอาความสบายนั่นแหละเป็นหลักมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมล่ะนั่นเงินบางครั้งเราจำเป็นต้องเสียมากก็จริงคนอื่นก็อาจจะว่าเราเนี่ยมันใช้เงินมากใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินไม่รู้จักใช้แต่หารู้ไหมว่าเราได้คิดพิจารณาไปถึงไหนว่าเรามองทางไกลว่ามันจะต้องใช้อะไรใช้แล้วมันจะเกิดความคุ้มค่ากับสิ่งที่เราต้องใช้อีกแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนั้นเธอทุกคนตำหนิติเตียนใครมันไม่ได้เราต้องมองถึงเหตุผลตั้งแต่ละคนที่เขามีญาณเป็นเครื่องรู้ที่อยู่แก่ใจของเขาอะเขาคิดเขาเห็นได้อะไรเราจะไปอย่างทำนายทายทักก็ได้ที่ไหนถูกไหมล่ะเธอไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปเที่ยวพยากรณ์ใครก็นี่พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์ใครทรงเดชหรอกนะทรงเห็นแล้วว่าเขาต้องได้ต้องแน่ใจว่าเขาได้แน่ๆเขาถึงแน่ๆพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ถ้าเขายังเป็นคนอคติเป็นคติเป็นผู้ที่มีคติที่ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เด็ดขาดเห็นไหมล่ะแล้วเราจะไปพยากรณ์ว่าไอ้คนนั้นเป็นคนขี้เหนียวไอ้คนนั้นเป็นคนโลภมากไอ้คนนี้เป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไอ้คนนี้ไม่รู้มันเพ้อมันเป็นคนบ้ามันเป็นคนไม่ค่อยจะติดสติสตังไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยมันใช้เงินเกินตัวอะไรแบบเนี้ยมันมีหลายๆอย่างที่เราเที่ยวพยากรณ์คนอื่นเขาในฐานะเราเองก็ยังเป็นผู้รู้น้อย แล้วไปพยากรณ์คนอื่นมันจะถูกอย่างไรมันกลับกายเรากลายเป็นคนที่มีอกุศลเขาเรียกว่าโง่ต่างหากนะแต่ถ้าเธอสงบใจนิ่งสักนิดพิจารณาให้ใจของเธอสงบใจให้สบายสักหน่อยน้อมใจเข้าหาองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าครูบาอาจารย์เธอก็ย่อมจะอย่างรู้ว่าหนทางตั้งแต่ของเราควรทำอะไรส่วนของเขาจะทำอะไรนั้นเป็นเรื่องบุญบาปของเขาถ้าเธออยากจะเที่ยวรู้เขาจริงๆเข้าเธอไปนู่นเลยสำนักพญายมนู่นไปขอดูบัญชีเขาว่าบุญบาปเขามีเนี่ยเขามีบุญอะไรเขาจึงได้สิ่งนี้เขามีบุญอะไรเขาจึงได้สิ่งนั้นไปดูกันสิคนเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรมันอยู่ที่กรรมที่เขาทำมาทั้งนั้นไม่ใช่มันได้มาเพราะฟลุกหรอกนะจะเล่กลอุบลอุบายเนี่ยก็ตามทีเถอะนะไอ้ผลของบุญของบาปมันก็เป็นบุญเป็นบาปมันตรงไปตรงมาเขาจะได้จะเสียอะไรมามันก็ถูกว่าไปตามบัญชีทั้งนั้นแหละเราจะไปตำหนิติเตียนคนเขาอะมันถูกไหมล่ะไม่ถูกนะแล้วเวลาคิดพิจารณาอะไรก็ตึกแต่ตรองให้มันกระจ่างชัดไว้มันช่วยขจัดความเขลาในใจของเราได้ดีไอ้นี่ก็ว่าเลยเถิดไปแล้วเนี่ยเลยเรื่องพาราหะเวไปต้องเยอะมากไปไหนไกลเลยเนาะก็ช่างมันเถอะไปตามใจกันแล้วกันนะเป็นอันว่าเวลาเราฟังพระธรรมเทศนาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาตรัสสั่งสอนเนี่ยการฟังของเราครั้งแรกอาจจะฟังยังไม่ครบถ้วนเธอก็ต้องฟังซ้ำๆเพราะเธอว่าเป็นพวกเนยยะงั้นต้องฟังซ้ำๆบ่อยๆนะฟังแล้วก็ต้องกลับไปฟังอีกฟังอีกก็ต้องทวนฟังอีกนะฟังได้หลายรอบฟังจนเกิดปัญญาถ้ามันยังไม่เกิดปัญญาก็จะพึ่งหยุดฟังมันปัญญาไม่ใช่สัญญานะไม่ใช่ฟังเพื่อจำทุกถ้อยคำจำไว้นะการฟังทำฟังให้มันเกิดปัญญาถ้าปัญญามันเกิดแม้ช่วงฟังคำเดียวก็เกิดปัญญาพิจารณาแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแค่นี้ก็พอไม่ต้องฟังตั้งแต่ต้นยันปลายจำได้หมดทุกข้อคำหรอกนะไอ้อย่างนั้นเขาไม่เรียกปัญญาเขาเรียกท่องจำเอานะไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้เราฟังแล้วเกิดปัญญาอย่างเนี้ยถ้าฟังแล้วปัญญายังไม่เกิดก็ฟังบ่อยๆเหมือนที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้กับพระสาวกของพระองค์น่ะมีหลายท่านที่เป็นตัวอย่างเวลาท่านฟังธรรมครั้งแรกท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันฟังอีกครั้งเรื่องเดียวกันไม่ได้ฟังเรื่องอื่นนะฟังเรื่องเดียวกันพูดเหมือนกันเหมือนตอนแรกเป๊ะเหมือนเธอกลับเทปใหม่แล้วว่าย้อนมาเปิดใหม่ยังไงอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เทศอีกครั้งเหมือนเดิมแต่ท่านฟังแล้วเกิดปัญญามากขึ้นจนเป็นอรหันต์เห็นไหมล่ะนั่นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าฟังแล้วเราต้องจำให้ครบหรือจำให้แม่นฟังให้มันเกิดปัญญาถ้ามันยังไม่เกิดปัญญาอย่างที่ว่าฟังอีกรอบฟังอีกรอบยังไม่เกิดปัญญาก็ฟังอีกรอบฟังบ่อยๆเข้าเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองเนี่ยนะถ้าพ่อปัญญาไม่มาก็แม่ปัญญาก็มาเห็นไหมล่ะเองก็มาเองอ่ะนะมาก็มาสักปัญญาเนี่ยแหละนั่นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในพาราคาถา ก็เพื่อประสงค์ให้เธอทั้งหลายได้นำพาเอาความรู้ขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเอาไว้ขจัดสิ่งที่เป็นความไม่เฉลียวฉลาดหรือความคิดอันเป็นความเขลาของเราเมื่อเราเริ่มฉลาดรู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลรู้ว่าเราควรคิดสิ่งใดจะนำมาซึ่งความสุขอะไรเป็นนายอะไรเป็นเบ่าอะไรเป็นเราอะไรไม่ใช่ของเราเธอก็จงเอาสิ่งเหล่านี้มาไข้ครวญและทบทวนพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ใช่หยุดแล้ว จบจากการฟังก็หยุดไปค่อยๆเอากลับมาคิดพิจารณากันใหม่ทบทวนแล้วก็ทบทวนเล่าย้อนไปแล้วก็ย้อนมาสิ่งนี้จะนำพาให้เกิดประโยชน์กับสิ่งที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาสั่งสอนก็ขอให้ความสำเร็จเป็นผลอาศัยอำนาจของใจของเธอทุกคนที่เป็นประธานจงเกิดความสุขประคองใจของเธอให้อยู่นานๆจนกว่าถึงวันที่สังขารร่างกายอันเป็นภาระอันหนักเหล่านี้ได้อันตรธานสิ้นไปแล้วก็ก้าวเท้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันได้ทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้